റേഡിയോ സകല അമേരിക്ക. ഡിയോ സകല അമേരിക്ക ഉത്താ കബേഗ ജിമാത്ത് ഗൽഗല കേസ്താ സാലമ വലക്കാജ് കബേഗ സാസരി മേത്ര ബാൻഡി ഡിഗ്രമിലമ ഡിഗ്ഡമിഷൻ ഇസ്തബും തൊക്കുറത് വാഷിംഗ്ടൺ ഡി സി റാ കടബർസു സഗന്താ ഫാൻ റോമോ അമ്മജൽ കബ ഫഗോഫ്റ്റിയോ റേഡിയോ ഇന്റർനെറ്റി സാറ്റലൈറ്റി നാലിസാത്തി ഫേസ്ബുക്ക് ഇടാൻ സഗന്താ കഞ്ഞു ഫാജിർത്താൻ ഡഗ്ഗേ ഫതോത്ത കഞ്ഞ ജാലത്തമോ അക്കമോൽത്താൻ ክፍጣተ ፉልባነ ተኩ በረኩመለማ ዲግደማ ከለኮብስ ኢትዮጵያ ጥሞ አገየ ዲግደሚጃ በረኩመለማ ኩደደማ ከሱሜሳን ከሰነራኒ ነሞዳንዲቲ ሚሴሶ ተኮሬው ጅራወች እስቱ ከግዱ ገለይሳ ፎገንስ ተደርካንጅሩ ከነባው ሰደድ ደበለቴ ነሞኒ ዲግደሚያ ፉር አገየ ዲግደሚጃ በረኩመለማ ኩደደማ ከመነሙርቲ ጥያተን በለመመው ሶንዲያቲ ነፈል ገምብራቲን ኦገንስ ፓርቲ ዲሞክራቶች ኢትዮጵያ ወልደቶ አያሎ ማንሙርቲ አከገለክ ፈመነጀጁስ ፖሊሲ ነገማት ተከገዲ ለክሲንቱ ይሰመይ ሐረርጌ ባማጋላ ወዳይ ከሰት እንገድ ሐረርጌ ሊጣ ማጋላ ህርና ከሰት ከለሳውኒ ሸመረን ሂሪራ ባንከሳ ከነኒ ለመናከ ጅረንዱበቱ ጅራቶን ሞቱ ማሊስ ዴቢ ቀባ ከወጋ ሰደት መሬዱ ፉጉሚን ጋዮ ቦረና ገገ ሰማጅራ አባ ገዳ ቦረና ቶርባተም ቶከሶ ኩራጃርሶ ዋይ ከራዱ ቢስኔ ጅራ ከነኒ ከብሮዳ አፋገጡ ምርሰገንታ ከኛትን ወሊን ቱራጀነ ደግ ፈቶ ተገኛ ፕሮዲውሰር ኢን ታምሳሰራ ብራን ኃይሉ ታምሳስ ኢንተርኔቲቭ ሚዲያ ዋሱማ ከቅንዴ ስቱሞት ግስ ገመቲ ኦዱፍ ገረቱ ጁቤተን ሲነበርሳ
አተሞዘን ለጌ ፈቶ ተገኛ ኦዱን ገልገለ ከናፍ ቀምኩ ነው ቢይ ከመዩ ዋና ከወይረር ኮሮና ኡመቴት ፈከሱን ቀቦጀቹራን ወገናን ጃርማ ፈያድኛ ከከቺሰን ከሬሰ ገመ ቪዲዮን ቱ ተኡዱፍ ኢፍሰጋን ከነን ዶክተር ቴድሮስ አዳኖም አከጀዳኒት ቢዮን እና ወይረራ ኮቪድ ኩደ ሰገልከና ድነግዴ ሳኒ መረባና ታስሱ በርባዱ ታናን በጫይነ ቫይረስ ከና ጥቄ ሰኒ ልቡ ኦልቹ ኢላጂ ዘይስ ሪትት ያዱ ቀቡ ጀራን ቢዮን መጋላሌፍ ነምኒ መርትሉ ቫይረስ ከና ተአቹ ጀራን ዶክተር ቴድሮስ ወልገይ ጉጉዳ ከና ከስቴዲየም ከሰት ገጌ ሰሙ ማነን ስርባል ከነት ወልገው እትሱዳን ሰገንታ ቆራና ጭማታይ ለሞተ ቫይረስ ከናን ቀበመን አደባሱ ወርት ወጀቹ ቀቡ ጀራኔሩ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኪኖሻ ውስካንሰን በከቶር ባንደርቢ ፖሊሲን ለሚያሜሪካ ቁራጭ ጃኮብ ብሌክን ቀቡፍ ኡቱያሉ ዱደሳከ ሰየሮቶርባ ራሳሳን ሩኩት ከነራን ከንከይ ሞርሚን ኦከራን ጉታሜ በከትከይ ሐራዳውቱ ጅሩ ትራምፕ ከለሰቱቶ ኦዱፊፍ ሰከነኒን ማቲን ብሌክ ሰባባ አቡካቶን ሳኒ አከህርማቱ ፈደኒ ሳን ወሊን ወለርጉፍ ካሮራ ከንቀባቲን ቤክሲሳን ቡጃን ውስካንሰን ቶኒ ኤቨርስ ፕሬዝዳንት ትራምፕ አራ ኪኖሻ አከንዳውን ንጋበቹላን ዳወናን ትራምፕ አዴምሰን ቲመዳ ኦፊ ሱፖርት እትጅሩ ንድራደን ቀጀራን ዳወናን ትራምፕ ኩንከን አጋሚ ሳኒ ፍታና ፕሬዝዳንት ኢንድራኒ ጆ ባይደን ከምትለኑ ፕሬዝዳንቱ ማሰዳሳ ከሰት ሞርሚቱ ሳኒ ታን ዋይ ነገኛ ዳበሙ ጅሬኝ አሜሪካ ከሳ እና ቡልቺን ሰሰተቆ አማንሲሳ አከንዳይን ወሊ ወሊ ሳኒ ይማተንቲ ከረከይ ፈታጀተን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሞቲ ፕሬዝዳንት ናንዶ ጋምቤላ ኦመድ ኡጅሩፍ አንጋውተ ኦላናና ንቻ ብሮ ረት ያሊ ነጀቻ ታስፈሙ ኮሚሽን ፖሊሲ ናንዶ ጋምቤላ ቤት ሲጅራ ኮሚሽነር ሪታናን ቱት ኮር አከጀዳኒት ያሊ ነጀቻ ኩን ከንራውተም ጅማ ተደርብ የሙ አንጋውኒ ኩነን ዳወና ዳፍ አከሱመስ ማሪፍ ገራ ጎድነ ጆር ዳቀኒት ትሬ ከነን ያሊ ነጀቻ ካናን ሸከማን ከዛ ዲግደሚሽን ፖሊሲ ዳንቀበሙ ሚዳንቀቀበ አከን ጅሬስ እትደበሉ ኢፍሰኒሩ ናኮሮ መልካቱ ገባሴ
ናኑ ጋምቢላት ፕሬዝዳንት ናኑ ጋምቢላ ኦቦ ኡዱጁሉፊ ኢትያና ሳኒ አፈያይፊ ኢትያና አፈያይ መነመሪ በከቦታ ናኑ ጋምቢላ ኦገቱ ተውላኑ ፓርቲ በዳናፍ ከንዲምብሩረቲ ያሊና ጄቻ ጊጊ ፈሜጀን ኮሚሽነር ኢትያና ኮሚሽኒ ፖሊሲ ናኑ ጋምቢላ ኦቦ ቱትኮር ያሊና ጄቻ ኩን ከንጊጊ ፈሜ ናኑ ጋምቢላ ጎድነጆር አና አኙዋ ጀደሙ ከሰተሙቶ ቱርበንደር በጋፈ ጅማታ ጀጆኒ ሰከለኩብ ሴትዮጵያ ሀገየ ድግደሚለም በረኩመ ለማፍቁ ለለመተው ደከንዱበተኔ ጅሊ ፕሬዝዳንት ናኑ ጋምቢላ ኦቦ ኡሞዱ ጁሉቲን ጊጌፎም አዋሶሊ መሪታ ሱፊ ወይተጀጠኒቲ ከንያሊና ጀቻኩን ጊጌፈም ጀጠኒጅሩ ኮሚሽነር ኢታና ቱትኮር ሀሊያሊና ጀቻኩንቲ አዴንስፈም ጀጠኒ ሰከስቲቭሱ
ያቀናበሩ ሰዎች ነበሩ በቁጥጥር ስር ያዋልናቸዋሉ
አጀቻ ከነ ራውቹዳ ከነን ቅንዴሰን ቱቱረን ለሞተ አጀቻ ከነ ቅንዴሰን ከይሳስ ከንቶን ንጅሩ መጋላ ጋምቤላ ደበለቴ ለሞተ በከወልገይ ሰናት ቆሶ ከረው ሙዳፍ ያኒ ጉደኒ ቶን ንስቀምና በከወልገይ ሰናት ለሞተ ኩደሰገል ቀምኔ magala gambilla ke 6 namota jaangda turbat han kamne jira namota shira kana kinde saturan keessa tokko namala mumma me ka qabu osun dafne halichatochu ndendeyi te yerol geinse namu dargaggotni waawali wali sanuli tiwan fakke sudan okkara kasani gara eduwen president chat deun rakobra geisuf kanisan barbadani turan nama cuube qabate bakka walgeecha seenin ala sakaddeen sataasifneen mana namoota sadiiti meeshaa waraana qabachuu dandeenyeerra jedhan miidhaan yeroo yaalii ajjechaa kan xiqqaqqabe hin jiru jedhan magaalaa gambeellaattis pireezidaantii naannichaa ajjeesuudhaaf karoorfamee ture kaayyoon isaas humnaan pireezidaantichaa aangoorraa buusuudha jechuun itti dabalanii dubbatanii jiru. Jilli pireezidaantii naannoo gambeellaa obbo Umood Uduluun geggeeffame balaa lolaa godina jiru keessatti uumame jiraattota 6,000 qe'ee isaaniirraa buqqise ilaaluu fi jaarsolii biyyaaf dargaggoota waliin mari'achuuf kan gara sanatti imalanii turan jechuun dubbatan koomishinarri itti aanaa kun. Jilli pireezidaantii naannoo gambeellaa obbo Umood Uduluutiin geggeeffamu nagaatiin gara gambeellaatti kan deebi'e ta'uu fi gambeellaa keessa yeroo ammaa kan haalli tasgabbii jiraachuus itti dabalanii dubbatanii jiru. Koomishinarri itti aanaa koomishinii poolisii naannoo gambeellaa tuutkoor. Raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Oduun galgala kanaaf qabu kanuma.
Kan dhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Miseensota koree hojii raawwachiistuu kan giddu galeessaaf hooggansa sadarkaan jiru kana baa'u 8 dabalatee namoonni 24 galmee tokko waamaman agayya 26 bara 2012 irraatti akka mana murtiitti dhiyaatan beellamameyyuu osoon dhiyeeffamiin hafan. Gama biraatiin hooggansi paartii dimookiraatawaa Itiyoophiyaa obbo Lidatoo Ayyaalew galmeen isaanii cufamee akka gad lakkifaman ajajni dabruus agayoonaa poolisiin akka gad hin lakkisiintu ibsame. Sahaa Idaamxoota Finfinnee irraa gabaase.
Miseensota koree giddugaleessaa fi hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoof namoonni biroo galmee isaanii irra jiran 24 kaleessa magaalaa sulultaa mana murtii aanaatti akka dhiyaataniif ajajni darbe keessaa obbo Kennisaa Ayyaanaa, obbo Mikaa'el Booran, Dr. Shugguxii Galataa, Koloneel Gammachuu Ayyaanaa, obbo Lammii Beenyaa, obbo Daawud Abdataaf namoonni kanneen biroo 24 akka mana murtiitti dhiyaataniif manni murtii ajaja dabarsee ture. Manni murtii aanaa sulultaa namoonni kunneen hagayya 26 bara 2012 akka dhiyaataniif dhaddacha hagayya 20 bara 2012 ooleen ajaja kan dabarse ta'uu fi dhimma itti beellamame abukaatoon hidhamtoota kanneenii obbo Milkiyaas Bulchaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
Ijoon iyyata isaanii qaamni isaanii akka bilisa ba'uuf kan dhiyaatedha. Manni murtiis bu'uuruma iyyannaa isaaniitti koomishiniin poolisii Oromiyaa fi bulchiinsi mana amala sirreessaa godina addaa naannawaa Finfinnee kan buraayyuu jiru akka jara kana dhiyeessuu deebiis akka itti kennu ajajee ture. Hidhaa seeraan alaa teedee iyyanni kan dhiyaate kanaan dura koomishiniin poolisii Oromiyaa jarri kun yakka dalaganiiru jechuudhaan shakkii akka tureen qorannoo geggeeffamee galmeen yeroo beellamaa sunis xumuramee cufamee guyyaa 5-15 gidduutti yoo himannaa qabaattan itti dhiyeeffadha. Himannaan kan hin jirre yoo ta'e garuu jarri kun ajaja dabalataatu hin barbaachisin bilisa akka ba'an ajaja jedhutu ture. Jarri kun garuu guyyaan 15 darbee jii tokkotu darbee hamma yoonaatti himannaanis itti dhiyaanne qaamni isaaniis bilisa hin baane. Kanaaf iyyanni kan dhiyaate kanumaaf deebiin akka itti kennamu manni murtii qaama lachuu ajajee ture. Qaama lachuu gaafan jedhu koomishinii poolisii Oromiyaa fi bulchiinsa manaa amala sirreessaa godina addaa naannawaa Finfinnee jechuu kooti. Isaan lachuu deebii barreeffamaan dhiyeessaniin.
Oolmaa dhaddacha kaleessaatiin falmii qaamolee lamaan gidduutti turee fi ajaja manni murtii dabarse obbo Milkiyaas akka jechuudhaan ibsaniiru.
Tokkoffaa himannaa dhiyeessuu kan hin dandeenyeef abbaan alangaa dhimmi kun itti dhiyaateef waan hin xumurree fi lammaffaa. Sababa baay'ina hojiitiin himannaa dhiyeessuu hin dandeenye sadaffaa irratti immoo dhibeen COVID-19 kunis humna namaa keenya dadhabsiise kan jedhuun kanaan deebii isaan dhiyeessan inumaayyuu bulchiinsi mana amala sirreessaa godina addaa naannawaa Finfinnee dhibee koronaa qorannoo isaaniif goonee jirra amma bu'aan qorannoo sun qaqqabutti dhiyeessuu hin dandeenyu kan jedhu ture nuti immoo deebii kennineen tokkoffaa sababni armaa olitti dhiyaate hunduu gahaa miti ajaji mana murtii jalqabumarraayyuu kabajamuu qaba. Jarri kun gadhiifamuutu irra ture himannaan ittiin dhiyaanne erga ta'e amma immoo erga iyyanni kun dhiyaate har'a qaamaan dhiyeessuutu irra ture qaamaan dhiyeessu nama shakkamee hidhaa jala jiru qaamaan dhiyeessu osoo qabanii xalayaa mana ta'anii erguun isaanii sirrii miti sababni dhiyaate sababa gahaa waan hin taanee fi shakkamtoonni kun mirgi isaanii eegameef amma qaamni isaanii bilisa ba'uu qaba kan jedhu deebii kennine turre haa ta'u malee manni murtii Waktu baca tan kamar ini ane tajaj kenun dan deh injecuran bela magafa jadi segel kuralama kumalama kuralama bela jijira kenne jirai cura.
Orang orang fakatun kalesa haga ya dikidamija barakumalama kuralama wariboda mana murti ana sulultati misiensa koreo jirawo chiftu ada bersama orang mukanta an obbo abdi raggasas tiatani rom. Obbo Abdiin baatija af osoo himanni irratti hin banamin beellamaan mana murtiitti yeroo 14ffaadhaaf kaleessa dhiyaachuu isaanii abukaatoon isaanii obbo Milkiyaas Bulchaa eranii jiru.
Har'a qorataan poolisii iyyannaa fuula tokko dhiyeessaniin obbo Abdiin hoogganaa waraanaa kan turanii waraanaa jajuudhaan yeroo bara 2011 keessa nama shan akka du'uu fi qaamni akka miidhamu ajaja kennaniiru. Shakkii jedhu waan qabnuu fi kana qorachuuf immoo ajjeechaan nama waan jiruuf mirga wabii waan hin kennisiifneef yeroo qorannoo yeroo beellamaa guyyaan 14 akka nuuf hayyamamu kan jedhu ture. Obbo Abdiinis ofii isaaniitti akka haasa'anitti ani hidhama siyaasaatti malee yakka hin qabu. Otuu yakka qabaaddee ji'a ja'aaf hamma na qoratan kana yakka koo bakkee baatanii na himatu turanii. Kanaaf mana murtii kanatti deddeebi'uu nan barbaachisu. Nan rakkisinaa mana murtii rakkisinaa abukaatoo rakkisinaa poolisii rakkisinaa. Gaafuma isinitti tole nu baasa yakka hin qabu kanaaf dhimma koo lafarrana jalaa gototu kan jedhu kaasanii maatii kiyyaa wal argaan jiru galaan qarshii 20 duwwaannaa kandama qarshii 20 guyyaatti yeroo fudhadhu ciree naa taa'amoo laaqana naa taa'amoo irbaata naa taa'a maatii koo wajjin wal argaan jiru kan jedhu mana murtiitti kaasanii.
Obbo Milkiyaas itti dabaluudhaan adeemsa mana murtiitti turee fi ajaja manni murtii dabarsees ibsaniiru.
Deeggarsa ogummaa gooneefiin poolisiin yeroo adda addaatti ji'a ja'aaf yeroo galmee qorannaa adda addaa irratti banee qorataa waan tureef ji'a ja'aa ol yeroo qorannaa dheeressuun adeemsa seeraa kan hordofe miti. Namni tokko yakka yoo hojjetee shakkame yakka sanarratti hatattamaan poolisiin qaamni aangoo qabu qorannaa geggeessuudhaan battaluma kan himachiisu yoo ta'e himatama kan bilisa ba'u yoo ta'e immoo bilisa ba'a. Kanumaayyuu guyyaatti qarshii 20 kan ciree tokkollee nama nyaachisuu hin dandeenye kaffaluufiidhaan maatiirraa adda baasuudhaan abukaatoodhaan abboon amantii isaatiin akka waliin argine gochuudhaan meeshaalee barreeffamaan dhorkachuudhaan qobaatti hidhuudhaan kana hunda gochuudhaan qabiinsi namoomaa isaaniif godhamaa ture sadarkaa idil addunyaaf sadarkaa biyyi keenyaatti gadi. Kana waan ta'eef manni murtii kana tilmaama keessa galchuudhaan shakkiin amma haaraatti akka mirga wabii dhoowwachiisuu dhiyaate kufaa akka ta'u kan jedhu gaafannee turre. Sanattaansuudhaan manni murtii namni du'e waan jiruu fi yeroo beellama ni kenninaa mirga wabii hin kenninu jechuudhaan mirga wabii gaaffii keenya bira darbee jira. Yeroo beellama guyyaa 14 fulbaana 4tti yoo beellamu ajajoota adda addaa garuu kennee jira. Maatii isaanii biyya keessa jiraniif biyya alaa jiran teeknoolojii biyyi kana keessa jiruun. Argachuu akka danda'an manni murtii ajaja kennee jira. Kitaabaa fi meeshaaleen barreeffamaa orkaa tokko malee galuufi akka danda'u abukaatoo fi abbaa amantii isaanii wajjiniin daangaa tokko malee bakka to'annoo jala jiranitti akka wal quunnamu nyaanni nama ispeesifik ta'e obboleessa isaanii ittiin akka galuuf akeekkachiisaa wajjin koomishinii poolisii oromiyaatti ajaji kennamee jira.
Namoota 24 galmee tokko irratti waamaman. Sababa maaliin poolisiin dhiyeessuu akka dhabe koomishinii poolisii oromiyaa irraa qulqulleeffachuudhaaf carraaqqiin taasisne hin milkoofne. Gama biraatiin magaalaa Bishooftuutti to'atamanii kan jiran hoggansi paartii dimokiraatawaa Itoophiyaanotaa obbo Lidatu Ayyaalew kaleessa mana murtii aanaa Bishooftuutti dhiyaataniiru. Obbo Lidatuun hokkarra akka ka'uuf qindeessuuf deeggaruu jechuudhaan shakkamanii kan magaalaa Bishooftuutti to'atamanii jiran kaleessa mana murtiitti dhiyaatanii poolisiin guyyaa dabalataa 14 akka kennamuuf mana murtii gaafate manni murtii harkatti kuffaa taa'isuudhaan galmeen isaanii cufamuu ibsuudhaan obbo Lidatuun ammoo waajjira poolisiitti deebi'uun karaa abukaatoo isaanii galmee biraatiin mirga wabii akka gaafataniif ajaji dabarsuu isaatu ibsame. Haa ta'u malee hanga ammaatti obbo Lidatuun mana hidhaatii akka gadi hin lakkifamne pirezidaantiin paartii dimokiraatawaa Itoophiyaanotaa obbo Adaanee Taaddasaa ibsanii jiru. Erga manni murtii galmee cufuudhaan obbo Lidatuu mirga wabii eegamee fi akka gadi lakkifaman taasiseen booda poolisiin deebisee hidhuu waliin wal qabate koomishinii poolisii oromiyaa fi biiroo abbaa alangee oromiyaa irraa qulqulleeffachuudhaaf carraaqqiin taasisne har'aaf milkoofne yookaan deebii argannu ta'e gabaasa biraatiin kan itti deebinu ta'a. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamtoo Finfinneerra.
Godina Harargee Bahaa magaalaa Wadaa keessatti dilbata dabre akkasumas godina Harargee Lixaa magaalaa Hirnaa keessatti wixata kaleessaa hawwaniif shamarran yookaan qarreen hiriira mormi ba'anii turan hiriirtoota keessaa kanneen hidhaman akka jiran kan ibsame yoo ta'u aangawoonnis kanarratti deebii kennanii jiru.
Dilbata darbe hiriira magaalaa Wadaa keessatti gaggeeffame kaayyoon isaa maal akka ture dubartoota keessaa tokko gaafadheen ture.
Waan deemee fi waan ammas biyya keenya wadaa keessatti namni lamarra raawwatamee
Tonni qabaman sun e sajun wae humnan gudeddi magala wadai kan gafatam te shamarren to kwakajettut ke
cha la su kanne cha dande ma jira
e sati dubartota okin shamarrenin qab gudedu
shamarren oso kara de mahiti qaba juru manatte senani abba mana me shadan so gaci bani fuda juru kana kana fawan dage amu fi tenye gadde si machalu gadanne hane baka ga sani fi fin chulle jar yeddan inda penne ti fu fera badi yo ta ga kai sate magala ti se ti fu fera kuma jar baye hamada aka karre ti se sa ha do le ti sa kasma ka kero tille ala kokota kai sa jarato
godina argelita magala hirna ke satti hirigagge fame malakatur jiratun tokona ifsite jirti
ya yugamesh velni to mahmud bakala garba hamza boluna akasmalle idantoni siyasa musabo gidan murwa adaptu gudedan dubatti murwa adaptu dubartota manakam disanti algurani hidu akasmalle kanturanati namai dunden adaptu durichata karno saati sedini wadti gisne anga saati afri karara baane ogun ti dagno dagista demnu umni warana bise sevita hamada nadangitti meisani achman jolleng kamamani sinchrani tanle dokuma nage nimahana maka sainde akado umbar banne damas maati nawanle bakka jima isani jima gurguru jolle sinukin besi manake sinukin besi sudan musita numa kwankam ne mana bura jrani daya domu miti wanni khale sanuratti te ammalle dikipira demani kura jira
e sattidan
amma bufat ma polisi tin
amma dubartoni da ke se jira me kata
baye da wani jirani dubartini jirti ammalle kura jirani lokosan be kamun dando
umnan gudeddi e nyu tu dubarti ratrawat
polisi matu ma warana kana tu ratrawat kajir
gabata man qabdu namakaste
baye jira magado to gara gara fashini jira namu sodumai sati wanda kana kanirra gees namoonni baayyeen sodaa isaaniitiif namoonni himu jiran
dhimma kanarratti deebii gama mootummaa kanu kennaniif itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii mootummaa naannoo oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa dubbiseera.
Baalaa sirnaallee odeeffannoo guutuun qabu kan awwadaa itti ta'e jedhamu uumama isaatiin bu'uuraan seeraan ala sababiin seeraan ala ta'uuf hiriirri seera mootummaatiin kan eeyyamamu afaan seeraanii hiriirra akka gaggeeffamu gaafatee hin turre waan seeraan alaa ture jechuun hin danda'ama kanaaf waan seeraan alaa sun akka hiriira nagaatti fudhatamuun isarran jiraatu. Namni biyya kana keessatti isa ta'u biyya kamittuu seeraan yoo kan gaafatamu ta'e yookaan seera cabseera yookaan immoo seera cabsuu isaatiin shakkameera yoo jedhame seeraan gaafatame sirniin ittiin bahu sirniin ittiin to'atamu seeraani malee hiriiraan to'atame hiriiraan bahu wanti jedhu hin jiru. Karaa biraatiin namoonni hiriira kana qindeessanii hiriira kana keessatti hirmaatan seeraa wajjiniin wal qabatee tokko karaa deemamuu qabu hundaan hordofanii hin deemne yoo ta'e itti gaafachiisaa jechuudha.
Dubartoonnii fi qarreen yookiin shamarran hidhamanii jiran akka jiran quba qabdu?
Odeeffannoo kanaan qabanii garuu yoo wanti seeraan alaa tokko yeroo hojjetamu namoonni seeraan alaa hojjechuu sana keessatti qooda qaban seeraan gaafatamuun isaanii nafu namni to'ataman jiraachuu danda'u waan gabaasa sana amma to'atame badii sana keessatti waan jiru odeeffannoo mammaatti hin qabu.
Gaaffisaan kaasan keessaa kan biraa humnaan gudeeddiin humnootii nageenyaan nurratti gaggeeffamaa gara mooraa waraanaatti geessanii dubartoota shamarran gudeeduu jedhu waa'ee kanaa.
Namni dirqiidhaan gudeeduun yakka seeraan gaafatamu qaba. Namni yakka kana raawwate hamma ammaatti bulchiinsa godina sanarraas magaalaa sanarraas odeeffannoo qabnu namni yakki kun irratti raawwatameera yookaan dirqisiisanii gudeeduun yookaan dirara mooraa waraanaatti nu geessan jedhee namni komee mootummaatti caasaa mootummaa sadarkaan jirutti geesse akka hin jirree fi komeen akka kanaas akka godina sanaatti naannoo amma irraa ka'u kanatti akka hin jirre qulqulleeffannee jirra. Gochaan akka kanaa raawwatameera taanaan eenyuun waan ta'u abbaa kamii raayyaa ittisa biyyaa jedhamee maqa balleessii jiru yo nama dunfaatin no gudeedee meza geerata namni dunfa gudeedee mesu seeranga bachuuf mirga qaba tokko fawanti dogo koreesa taabisu taateen sun ta'uusa wanti reggoomen jiru wanti ragaadhaan namni ko dhiibbaan kun irra gaheera okaani birkii gudeeddiin irra gaheeraete komeediyeeffateen jiru
jiraattonni akkanaa ibsanitti dubartiini nan gudeedame jette hawaasatti himuun saalfiidha jedhu
eeyyee dhuguma yo akkuma jette saalfiidha namni akka miidhaan akkasiin irra gaheera jiranii dhiibbaa hawaasa keessa jirurraa sodaa hawaasa keessa jirurraa aadaa keenya irraa ka'ee rakkoon jiraachuu danda'a keessoodhaan dhoksaadhaan caasaa nageenyaatti ibsanii caasaa poolisiitti ibsanii balangaatti ibsanii rakkoo sana qulqulleessuun hin danda'ama bakkitti qulqullaa'ee baay'ee waan jiru jechuudha aadaas mara namni dhiibbaan utuu isarra ga'aa jiru hin dhokfata kan jedhu hin qabu keessumaanuu wadaa irraa tata wadargee baharraati odeeffannoo akka kanaa caasaan iddoo sana jiru akka hin qabne nuu kaasanii haa ta'uutii garuu taateen kun ta'eera taanaan eenyuun waa ta'u taatee kana kan raawwate yakka raawwate waan ta'eef yakka raawwatame sanaan seeraan gaafatamuu hin dirqamu dhimmicha qulqulleessuun barbaachisaadha deeta yaada caasaan iddoo sana irra jira irra deebi'e akka qulqulleessituus kallattii ilaanneefi jirra waan ta'eef.
Waa'ee kaleessa hirnaa keessatti ta'ee quban qabwettan.
Kan irraa nageenyan warri odeeffannoo kana kennan caasaa nageenyaa kan godinaatiifis kan magaalaatiif kan naannootiifis illee odeeffannoo sana keessaan kennanii akka qulqulleessan gochuun baay'ee barbaachisaadha nutis gadi buunee dhimmicha qulqulleessinee ifoomsuun baay'ee barbaachisaadha kan jirutti walii galee jira warri godinaatiifis laatamee jirru dhimmicha akka qulqullaa'uuf.
Waa'ee magaalaa hirnaa odeeffannoo dabalataa argachuuf akkasumas waa'ee dubartootaaf shamarran hidhamanii jiru jedhamanii gaafachuuf itti gaafatamaa qorannaa yakkaa ka ta'an obbo Ahmadiiniif bilbila harka isaanii irratti bilbileen ture.
Attamooltan obbo Ahmadiin jaallanneedhaan VOA irraa. Dubartoonni hidhamaa jiru jedhaniiti intarviyuu gaafadheen ture deebinaa laattu jedheen. Namni dhame tokko iyyuu hin jiru.
Gama kaaniin waajirri dhimma dubartootaa fi daa'immanii Oromiyaa waa'ee poolisoonni fi humnootiin nageenyaa humnaan gudeeddii raawwatan jedhame kana quba qabu yoo ta'e adda Sa'aadaa gaafadheen ture.
Lakkii humna nageenyaatu fudhate kan jedhu paartii bahee jennaa ta'u kan sagaleesaa dhageeffata jedhee bahee dhageessisu jechuu danda'a. Ammoo akka keenyatti qorannee qaama nageenyaatu gudeedee gudeeddaa daa'ima kanarraan gahe kan jedhu ragaa qabatamaadhaan waan hin gaammaa gaarii qabu hin qabu. Dubartoonni biyya keessa jiran qaama nageenyaatu miidhamaa jiru gudeedamaa jiru kan jedhu hin qabu.
Keessummoota koo har'aa galateeffachaa kan har'aa kanumaan nan xumuraa an jaallanne gammadaati nagaatti.
Dhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenya booda sa'a 4 irratti raadiyoo Ahaduu FM 94.3 irrattis nu argattu. Booranni kora gumi gaayyootti jira. Gumiin gaayyoo kora bal'aadha. Abbaan gadaa'ii gabaalli fuudhe ganna Fireessoo irratti gumii kana yaame dhiphuuf bal'ina gosaa mari'achiisaa seera dhabee qajeelchaa akka qajeelchee mottiin jabeessa. Gumii gaayyoo geggeessuun itti gaafatama keenyaa jiru abbaan gadaa Booranaa 78 Ankuraa Jaarsoo sooraatu ardaa gumiin teettutti bilbilee dubbise.
Baroo tolee galchummaa sannaa gaafa baroo jilaati hor gumii gaayyootiin. Hori gumii gaayyoo 41 keessoo hori gumii gaayyoo gadaa General Assembly hor muraa jabduu abbootiin gadaa gumii bal'ootti hammatan muraa gosa jajjabduu irraa eegatan duri daawwee gobbootti yaame ganni dhibbeedduun duratti yaame eegi sun iyyuttuun jiran gadaan jireenna jabeennaaf qarooma Oromooti. Arda horitti taane biyyaaf biyye marraaf bisaan eebbifatanitti horgumii jiran. Bagadaatiin horhan nagaa yaammatee jecha nagaa fuudhuu jirree. Bagadaa baroo jilaati.
Baroo jilaati.
Gumiin nagaan teette.
Nagaan teette nagaan teette.
Gadaan godee. Gadaan gadoo. Gadaan gadoo. Wakkuu warsoo. Warsi bona warsi jaaloo.
Horgumii akkana kan durii. Jii tokkoyyuu caaliin ta'an bar jajjabaa akkana kan ka horoonaan taa'u nam dhoowwu kan ammoo torbaan lam tolfatan. Guyyaa 10 gosaaf miiloo tortaa gosaaf miilooni dameelee gosa Booranaati akkuma walxaananiin gosa walxaananiin dhiphuuf bal'uun nufi mari'atan achi waan argatan gosa dabarfatan horgumii dabarfatan. Booranni fakkeenyaaf gosa 17 qaba dameelee jaljira akkuma walxaananiin namuu dhiphuu bal'uun nufi irratti mari'ata. Ittiin duuba horguddaa dabarfatan jedha abbaan gadaa Ankuraa Jaarsoo mariteennaa dabarra. Menam hin beekne miiloo jechuuneen gosi jechuuneen.
Eeduu booranni jechuudhaan torba qaba jechuun kudhanii torba kun sabbo goon jechee gargara baasi dhabbe sadii isheen kudhanii afuri fakkeenyaaf sabbo sadeen jalaatti galu harrayyuu maxaarri jira miiloo jechuun gosi tokko jalaatti anta kenna fi digaliyo kudanne gobbu en majiti digaliyo te jira mani gobbu shani majille en tokko deedite balbala je jalaati mana jira mani jalaati balbala jira miilo cunamma adegotti jittu qaraman manantaye balbalantaye manantaye dilga bisbetaati deediyechu
tanafu miilonta gosanta cinduwat gumiballo duf
akati miilontaye duba gosani wanti deediyechu indibati gabisbunigati deedikani duubi yotu bukante salle fiiten goge sananille waliintete wanseer borana sinne borana irraati mariyatte aan waliigalte adiloos gaan goge sananifiitti dubbilte talle mariyatte waliigalte dibba tannande ayu garbane bicha ka goro jiru ka yu bomelle bicha jaati dibbise halle mariyate waani tibali gal tibbi ga bitgumi ka wali gala tanti dora na da batanjete
iyo du fankana banni bareti amman seer mariyata mo wom dibbu ballen go xees jirtu mo wana kan fa mariyata
wanni go bin tuni mariyatu wangudde wan seer buranalle irati mariyati seer aranne tunin dambeti tani mo wangoro kadawa kadidajille goro bonan dibbati wan tinne borana araela samarabitani dibbati
kadisi gumiga yo hiye safiyeti lendubata
wani hiye safiyeti indibbati buda gono san dibbati aadabe yigiri taraborana da talle indibbati arrablu fa hammanani dika dikati arrablu fe tingere kalle ratin dibbati waangudde ratin dibbati ci
tanchu fakko go sa dubbattani takmilo dubbattani tacindu wat gaddis gumi ballo tinduftani
e amma gaddis go tappi gaddis amma waantera laalu siite tiramma re waantera walqadata waantera ara daracu malani walqadata wana abinale biya ka bai ga bihi ite nge chanani galga fati gar ga bihi ke sa timo gochi arael ka kardun dibati itani din dibati ye saye din dibati ni sa gona san dibati ga bihi ke sa wal abdi ke sa yoti jirate kadar ka ke sa ti in dibatan dibi ni ga jabdu ne ni jirate ka ga bihi ka karar mandiro rabu te gada tabin bise tinda dabante gabis gini ga yofana ni kuramu dande gabis gini lo walum gargata iye sayesi wal labini manati tawarrayo yo jirat wal labini abbatul mayo jirat wal labini insanidiyo jirat wal labini maati toko yo jirat gosa allalani gabis gini lo kanati tani yikan
wandansa kunin gadisum gosa jannu ti gadisum ilo ajannu gumingu don khori gumingu do yomam
iya tabita te liyan gumi tamne liya guri gumi jante debiti liyan mola ala me ti niyo de bini kadarka beta jirtete ni intumurani ni la ala mi liya la ga dille ta te daru ni danda
virusi corona kan khaisa do kubillen jiru ado ripo ballen len jiru tanum khaydu fu jirtani dukub hanal le jettani ndamne yohana mo rakona kanata durani ne corona kullen ndo wu gaddis gumi takuminan kanne gumi gaddis gumi
yo de tamduba tiarele ni titi gada aga dille gumi nteme dani gada aga dille nteme dani
mantro
gada gada di koran taliani jira koran kanata u da badde dani gada aga dille katun taini dani
mantro gafas
gada aga di kubille ni jira meddi jira kati kallaman nteme dani ardalle mo ikum corona kana akadima nani lama si wale kaka gati nani wale njinge dani imo goro ni bida wa gejabdi adani daba siti dani tu zilmata wafi kada dabarsu ndambri ni jemme wale zale akum gejaba ante sili
akum refu leje nebora ni dame kudame kudani torba kaba gadis gumit gochu chufti gadis ufi kabiti tanafuyu gadis kudani torba taani ajindubat khurgumi balloti foldede bene amma milo gosata taawjir akabanga laje do tbar corona ha kana khanalle nami agudda nami wa kuma no yega jere tatulla balle no feega wan arkan kulkulle fatan wan afani funani gono fatan bisan arkan digatan namu fuberan dabuje tatulle gadan dida dida kan matlakke sane jere bangada tbulci sadi khaisa tammo gotti sun jortu wan rat mariya khurgumi gudda sunettin dufat buya sadi afur indubat tammo muragumi ga jejjabdu ragen wanda gene sanettin dacchan war khoraj jirone lagano ba fadajen ansora la khayti nagajene nage
radio sagal america galgal ke sta salama wolakka jel ke bega sa sadi witata gajmata ti qopya fan romotin debar asratrawata qopi borutu wolittire bena dagge fatota kenya nagat bula amma sagantaa afaan amaaraatu ture.